Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульгай. У п'ятницю, 14 квітня, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. 3 роки тому Україна розпочала антитерористичну операцію на Донбасі. За цей час кількість жертв цього збройного конфлікту сягнула близько 10 тисяч осіб, поранення дістали понад 22 тисячі людей, регіон залишили майже 1,5 мільйона переселенців.
Антитерористична операція не може і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години.
Скільки ж ще триватиме АТО і від чого це залежить? Про це говоритимемо сьогодні докладно в другій частині нашої програми. Крім того, в «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Напруга навколо Корейського півострова зростає. США, Китай та Росія намагаються вийти на спільне врегулювання проблеми.
Вашингтон вирішить проблему дій Північної Кореї самостійно, якщо Пекін не докладе більше зусиль для приборкання ядерної програми Пхеньяна.
На Чернігівщині перша об'єднана територіальна громада відзначає дворіччя і вже може похвалитися першими успіхами.
У фінансовому плані ми набагато кращому відношенні, ніж ті громади, які не об'єдналися.
Більше про це та інше далі в нашій програмі. Починаємо з новин. Передаю слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку. У зоні бойових дій 13 квітня були поранені 2 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Підтримувані Росією бойовики здійснили за минулу добу 65 обстрілів позицій Збройних сил України, йдеться у повідомленні. Центром вогневого протистояння залишається Приморський напрямок, відзначають українські військові. В угрупованні ДНР тим часом звинуватили Збройні сили України в обстрілі селища Зайцеве під Горлівкою зранку 13 квітня. В угрупованні ЛНР заявляють про 2 випадки порушення перемир'я з боку українських військових у день 13 квітня. У Міністерстві закордонних справ України висловили рішучий протест у зв'язку з затриманням російськими силовиками в окупованому Криму ще 8 кримських татар, які в Києві назвали черговими фактами порушення прав людини. МЗС вимагає від російської сторони негайно звільнити затриманих, йдеться в заяві. У Бахчисараї вранці в середу російські силовики провели обшуки в будинку кримських татар. Очевидці повідомляли про застосування сили з боку силовиків. Згодом у підконтрольному Кремлі управлінні Міністерства внутрішніх справ Росії в окупованому Криму заявили, що проводять так звані планові заходи для затримання учасників забороненої в Росії організації «Хізбут-Тахрір». Цю російську заборону Москва намагається насадити і в українському Криму. У Європейському мовному союзі, цитата, рішуче засудили рішення України заборонити в'їзд російської учасниці конкурсу популярної пісні «Євробачення» в Києві після того, як у Москві заявили про відмову транслювати цьогорічний конкурс на території Росії. Як повідомляє Європейський мовний союз у своїй офіційній заяві, голова контактної групи пісенного конкурсу «Євробачення» Франк Дітер Фрайлінг заявив, що це рішення, цитата, «глибоко підриває цілісність і неполітичну природу конкурсу». В Україні заявляли, що політизацією конкурсу стало саме рішення Росії, де учасника не обирали голосуванням, а призначили адміністративно, свідомо направили представницю, яка раніше незаконно відвідала окупований Крим, знаючи, що це правопорушення тягне заборону на в'їзд до України. Росія залишилася в ізоляції щодо резолюції Ради безпеки ООН про застосування хімічної зброї в Сирії. Це сталося, оскільки Сполучені Штати змогли переконати інших членів Ради безпеки у неприпустимості таких ударів, які минулого тижня були завдані по місту Хан-Шейхун, заявив 13 квітня на щоденному брифінгу речник Білого Дому Шон Спайсер. Прикро, але не дивно, що Росія стоїть на шляху цієї резолюції. Проте утримався Китай слідом за успішним візитом до США голови КНР Сі Цзіньпіна, а також Казахстан, давній союзник Росії, колишня Республіка Радянського Союзу. Ці голосування означають, що Сполучені Штати переконують світ, що застосування зброї масового знищення не може залишитися без відповіді. відповіді вказав речник Білого Дому. Росія 12 квітня знову проголосувала проти ухвалення резолюції Ради безпеки ООН щодо хімічного удару по цивільних мешканцях у Сирії минулого тижня, тим самим застосувавши своє право вето. Військові США повідомили, що їхні сили в Афганістані застосували проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» свою найпотужнішу неядерну бомбу. Як повідомив речник Пентагону Адам Стамп, це перше в історії бойове застосування цієї бомби. Речник Білого Дому Шон Спайсер зі свого боку повідомив, що ця бомба високоточна, і США вжили заходів, щоб її застосування не спричинило цивільних жертв і побічної сходи. Бомба була створена майже 15 років тому і містить близько 10 тонн вибухівки. Скорочення в її назві MOAB напівжартома розшифровують англійською як «матір усіх бомб».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Минає 3 роки відтоді, як Україна розпочала антитерористичну операцію на Донбасі. За даними ООН, кількість жертв цього збройного конфлікту сягнула майже 10 тисяч осіб, поранення отримали понад 22 тисячі. За даними Міністерства соціальної політики, з Донбасу виїхало понад 1,5 мільйона переселенців. Західні партнери наполягають, що єдиними інструментами тиску на Росію залишаються дипломатія та санкції, а мінські мирні домовленості не мають альтернативи. На думку експертів, Кремль поставив собі за мету виснажувати Україну незавершеними бойовими діями на Сході. На заваді цьому не став навіть удар по економіці та міжнародна ізоляція. Чи дійсно заморожений конфлікт – це наймовірніший сценарій на Донбасі?
Сьогодні вранці на півночі Донецької області розпочалась антитерористична операція. Але вона буде проводитись поетапно, відповідально і виважено. Мета цих дій, я ще раз підкреслюю, захистити громадян України, зупинити терор, зупинити злочинність, зупинити спроби розірвати на шматки нашу країну.
Скільки ж ще триватиме АТО і від чого це залежить? Про це говоритимемо сьогодні в ранковій «Свободі» у другій частині програми. Ви маєте змогу поділитися власними міркуваннями з цього приводу на сторінках «Радіо Свобода» у соціальних мережах, а також у нашому прямому ефірі після 7:30.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
«92% громадян України вважають себе етнічними українцями. Про це йдеться в дослідженні Центру Разумкова. До етнічних росіян себе віднесли 6% опитаних, ще 1,5% – інші етноси. З часів незалежності України це найвищий зафіксований показник щодо етнічного самовизначення українців. Прискорили ці процеси анексія Криму та російська агресія на Донбасі, зазначають соціологи та політологи. Дані дослідження вплинуть і на політичну риторику партій, переконані експерти. Чого чекати від політичних сил, традиційно орієнтованих на проросійський електорат, і як самовизначення українців може вплинути на окуповані території? Це досліджувала Ольга Комарова.
За переписом населення у 2001 році українцями себе називали 78% громадян. У 2015-му, за даними Центру Разумкова, 86%, а на сьогодні – 92%. Згідно з дослідженням, частка тих, хто вважає себе українцем, є вищою серед наймолодшої аудиторії – від 18 до 22 років. Заступник генерального директора Центру Разумкова Юрій Якименко каже, що причини такого стрибка наступні. Зменшилась кількість етнічних росіян через анексію Криму і окупацію Донбасу. Донбасу, а також російська агресія вплинула на людей, які відносили себе до двох національностей, і вони визначилися в бік української. При цьому фактор української національності пов'язаний із фактором більш частого вживання української мови, зазначає Юрій Якименко. Серед етнічних українців українську мову вважають рідною 73%, а 18% вважають рідною і українську, і російську рівною мірою.
Визнають себе українцем за національністю більше людей, ніж вважає українську мову рідною. Українську мову рідною вважає більше людей, ніж розмовляють нею вдома, і відповідно ця частка громадян більша, ніж розмовляють українською мовою на роботі в побуті.
Політичні партії, які орієнтуються на проросійський електорат в Україні, не можуть не зважати на подібні зміни в країні і зараз вимушені маскувати свою риторику. Такі сили намагаються перейти в популістську риторику і апелювати до людей із незадовільним соціальним статусом, пояснює політолог та історик Олександр Палій. Проросійські політичні сили будуть оминати проукраїнську риторику в своїх виступах, як і чітку позицію щодо російської агресії в Україні. Пріоритетами будуть підкуп виборців, риторика господарників та популізм, зазначає Палій.
Колишніх виборців Януковича в країні заледве вистачає там на одну-дві проросійських партій, які при тому намагаються не афішувати свою проросійськість в силу того, що такі дії дуже непопулярні.
Хоча людям властиво приєднуватись до більшості, вона ніколи не стане 100%. Меншість існує завжди, при цьому більшість буде намагатися її витіснити, зазначає соціопсихолог Вадим Васютинський.
Українська більшість, ну, ніби поводиться категоричніше. Типу, от ви, значить, агенти, ви не маєте права, хто там проти України, значить, позбавити громадянства, вислати, посадити і так далі. Це нормальна така колективна реакція. Це буде менше такого дивно. Ці справи повинні регулювати закон і держава, яка має стояти на захисті навіть такої меншості. Не тоді, коли меншість порушує закони, беручи зброю до рук, а тоді, коли вона там обережно висловлює свою думку.
Проросійська меншість в Україні зараз використовує дві тактики. Захищається і намагається зберегти свої позиції та маскується і приховується. Її не можна назвати переляканою, адже є підтримка від низки медіа із антиукраїнською риторикою. Маскування ж пов'язане, зокрема, із тим, що вже не модно, особливо серед молоді, не бути патріотом. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Північна Корея завтра відзначатиме 105-ту річницю від дня народження засновника цієї держави Кім Ір Сена. Традиційно північно-корейське керівництво відзначає подібні дати запусками ракет. Питання щодо Північної Кореї останніми днями вийшло на перші позиції геополітики. Ця тема обговорювалася під час візиту державного секретаря США Рекса Тілерсона до Москви. Її обговорили також президент США Дональд Трамп і голова Китаю Сі Цзіньпін. Докладніше, Тетяна Ярмощук.
У 2012 році з нагоди 100-ї річниці від дня народження Кім Ір Сена Північна Корея запустила балістичну ракету із супутником на борту. У 2016-му до дня його народження приурочила випробування нової ракети середньої дальності. Імовірно, вважають оглядачі, щось подібне Пхеньян зробить і цього року. Північна Корея формально ще з 50-х років перебуває у стані війни зі США і Південною Кореєю. Цей виток напруги почався цього тижня, коли президент США Дональд Трамп заявив, що не терпітиме провокацій Пхеньяна. Президент Трамп, як верховний головнокомандувач Збройних сил США, відправив до Корейського півострова авіаносну корабельну групу на чолі з авіаносцем ВМС США Карл Вінсон, як вважають, у намаганні дати сигнал Північній Кореї щодо її амбіцій розвивати ядерну зброю і балістичні ракети всупереч резолюціям Ради безпеки. У відповідь Пхеньян пригрозив ядерною атакою у відповідь на можливу агресію з боку США. Хоча, як заявив державний секретар США Рекс Тілерсон, американська авіаносна група у Тихому океані здійснює регулярний маршрут.
Авіаносна корабельна група на чолі з авіаносцем Карл Вінсон у робочому порядку перебуває в Тихому океані. Її рух здійснюється згідно з військовим планом. У її нинішньому курсі немає якоїсь конкретно визначеної цілі. Тому я б не домислював нічого щодо її нинішнього місця перебування.
Про необхідність денуклеаризації Корейського півострова заявили і у Москві. І це питання стало чи не єдиною точкою дотику російського візиту визиту держсекретаря США.
Есть общее стремление к тому, чтобы эту проблему регулировать исключительно политическими мирными средствами и добиться денуклеаризации Корейского полуострова через переговоры.
Заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров під час прес-конференції з Рексом Тілерсоном. Вашингтон, як виглядає, хоче залучити до вирішення цієї проблеми Пекін. Цього тижня президент США Дональд Трамп і голова Китаю Сі Цзіньпін провели нову телефонну розмову, присвячену діям Північної Кореї. У МЗС Китаю повідомили, що Сі сказав Трампові, що Пекін готовий співпрацювати зі США над зупиненням північно-корейської програми розвитку ядерної зброї, але хоче мирного вирішення конфлікту. Дональд Трамп своєю чергою написав у Твіттер, що мав дуже добру розмову з президентом Китаю про загрозу з Північної Кореї. А перед цією розмовою Трамп писав, що Вашингтон вирішить проблему дій Північної Кореї самостійно, якщо Пекін не докладе більше зусиль для приборкання ядерної програми Пхеньяна. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у Ранковій Свободі.
Україною управляють президент, олігархи та МВФ. В статті під таким заголовком експерт газети «По-українськи» переконує, що головний недолік прем'єра Володимира Гройсмана – брак знань і політичного досвіду. Як зазначає видання, для результативного керування державою необхідно мати свою політичну силу в парламенті. Навіть якщо ти компетентний, але не маєш підтримки, змушений будеш домовлятися за рахунок якості законів і рішень. При цьому темп реформ падає. Прем'єр має бути політиком, який спирається на стабільну парламентську більшість. В Гройсмана цього немає, констатує газета «По-українськи». Після того, як голови Нацбанку та фонду держмайна пішли, в президента з'явилася колосальна проблема – ким заповнити вільні місця? Газета «По-українськи» переконує, що ніхто не хоче, щоб найсолодші місця в державі контролювала одна людина. Звісно, крім цієї людини і її найближчого оточення. Буде логічно, якщо Валерію Гонтареву та Ігоря Білоуса замінять представники не блоку Петра Порошенка, а іншої політичної сили, наголошує газета. Якщо ж це знову будуть кадри президента, то не уникнути конфлікту. Закінчиться він достроковими парламентськими виборами, переконує експерт газети «По-українськи». Заголовок статті «Відставка Гонтаревої може закінчитися достроковими виборами». Найближчим часом Конституційний суд може визнати мораторій на продаж земель незаконним. В такому разі, як зазначає газета «Україна молода», вільний земельний ринок відкриється, так і не діждавшись притомного законодавства, яке б убезпечило українських фермерів та представників малого і середнього агробізнесу від тисячі відносно законних способів відібрати в них землю. Що треба зробити, щоб цього не сталося? Україна молода розповідає у матеріалі «Пристрасті по мораторію». Експерт газети «День» не сумнівається, що Петро Порошенко балотуватиметься на наступний президентський термін. І аналізує, що повинен зробити чинний глава держави, щоб знову сісти у президентське крісло. Насамперед він має згадати своє головне гасло – «Жити по-новому». Тобто перегорнути сторінку минулого, позбутися шлейфу попередньої доби. Порошенко має продемонструвати започаткування нових правил гри, зокрема в політиці. Йдеться про перевагу спільного державного блага над особистим, наголошує газета «День».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
2 роки тому 18 населених пунктів Чернігівській області об'єдналися в парафійську територіальну громаду. Вони були першими, хто це зробив у цьому регіоні. За 24 місяці, що минули відтоді, селяни встигли заробити додаткові мільйони на розвиток, відремонтувати школи, дитячі садочки та відновити медичні заклади, а в планах – ремонт доріг. З подробицями з Чернігівщини – Ніна Бахмач.
70-річна голова парафіївської селищної ради Валентина Карпенко – це та людина, навколо якої фактично і об'єдналися 2 роки тому кілька сіл Чернігівщини. Тоді в успіх мало хто вірив. Сьогодні їм відверто заздрять, розповідає голова парафіївської селищної ради Валентина Карпенко.
У фінансовому плані ми набагато кращому відношенні, чим ті громади, які не об'єдналися. Нам надходить 60% податку на доходи з фізичних осіб. Держава давала допомогу на розвиток об'єднаної територіальної громади.
Населення парафіївської громади – 6 тисяч людей. Для них працюють 3 школи, 5 дитячих садочків, 2 лікарські амбулаторії та 4 фельдшерсько-акушерські пункти. Старі будівлі поступово ремонтують. В першу чергу ті, які відвідують діти. Розповідає вихователька дитячого садочка «Малятко» Надія Махно.
В цей садочок ходило моїх 2 дітей, у яких я теж була вихователькою. І ніколи такого масштабного ремонту не було в нас. Оце тільки всього в цьому році так.
Куди витратити бюджетні кошти, вирішують самі мешканці, а потім вже на сесії затверджують місцеві депутати. Їх в парафіївській громаді всього 22, говорить Валентина Карпенко.
У нас нема такого, що, як кажучи, кожен тягнув рядно на себе і казав, що от нам давайте більше і так далі.
Проблем в парафіївській громаді теж вистачає. Наприклад, немає лікаря-педіатра. Та й взагалі лікувальні заклади тут – це болюча тема. За півтора місяці до об'єднання на території майбутньої громади ліквідували районну лікарню як заклад, розповідає Валентина Карпенко.
Це викликало велике невдоволення наших людей, і нам потрібно було вирішувати питання поліпшення медичних послуг. Тому ми перші в області підняли питання про створення свого центру первинної медико-санітарної допомоги.
Тільки завдяки спільним зусиллям селянам вдалося реанімувати медичну галузь. Вони відвоювали майно та будівлі колишньої лікарні, створили собі амбулаторії та навіть відкрили стаціонарне відділення. Ще одна нагальна проблема парафіївської громади – погані дороги, говорить місцевий мешканець Віталій.
Дороги – це в першу чергу.
А от молодим мамам не вистачає місць, де можна погуляти з маленькими дітьми, розповідає місцева мешканка Лілія Шанько.
Мені би хотілося, якби зробили ще для діток якісь розваги, бо як в селі мало дитсадочок – дома, дитсадок – дома.
Мрії селян цілком реальні, переконують керівники громади. За 2 роки люди зрозуміли – вони самі можуть впливати на рівень життя у своїх селах. Чернігів, Ніна Бахмач, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година, 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». 3 роки тому на Донбасі було розпочато антитерористичну операцію. Відтоді кількість жертв цього збройного конфлікту сягнула близько 10 тисяч осіб, а поранення дістали понад 22 тисячі. Регіон залишили майже 1,5 мільйона переселенців.
Антитерористична операція не може і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години.
А скільки ще триватиме АТО і від чого це залежить, про це говоритимемо одразу після новин. Долучайтесь.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У зоні бойових дій 13 квітня були поранені 2 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Підтримувані Росією бойовики здійснили за минулу добу 65 обстрілів позицій Збройних сил України, йдеться в повідомленні. Центром вогневого протистояння залишається Приморський напрямок, відзначають українські військові. В угрупованні ДНР звинуватили Збройні сили України в обстрілі селища Зайцеве під Горлівкою зранку 13 квітня. В угрупованні ЛНР заявляють про 2 випадки порушення перемир'я з боку українських військових у день 13 квітня. У Міністерстві закордонних справ України висловили рішучий протест у зв'язку з затриманням російськими силовиками в окупованому Криму ще 8 кримських татар. Ці затримання в Києві назвали черговими фактами порушення прав людини. У Бахчисараї вранці в середу російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар. Очевидці повідомляли про застосування сили. Згодом у підконтрольному Кремлю управлінні Міністерства внутрішніх справ Росії в окупованому Криму заявили, що проводять планові заходи для затримання учасників забороненої в Росії організації «Хізбут-Тахрір». Цю російську заборону Москва намагається насадити і в українському Криму. Печерський районний суд Києва наклав арешт на акції «Укртелекому» та компанії «Тримоб». Про це у Фейсбук повідомив генпрокурор Юрій Луценко. Управлінням Генпрокуратури ведеться провадження про незаконне виділення за вказівкою Януковича 220 мільйонів гривень з держбюджету України та приватизації 93% акцій «Укртелекому» за ціною, заниженою на 1,6 мільярда гривень, написав він. Як заявляли силовики раніше, від жовтня 2010 до липня 2013 року президент України за попередньою змовою з групою осіб, зловживаючи службовим становищем, організував фінансування за рахунок держбюджету будівництва телекомунікаційної мережі спецпризначення, внаслідок чого заволодів діли майном державними коштами на загальну суму 220 мільйонів гривень. Росія залишилася в ізоляції щодо резолюції Ради безпеки ООН про застосування хімічної зброї в Сирії. Це сталося, оскільки США змогли переконати інших членів Ради безпеки у неприпустимості таких ударів, які минулого тижня були завдані по місту Хан-Шейхун, заявив 13 квітня на щоденному брифінгу речник Білого дому Шон Спайсер. Прикро, але не дивно, що Росія стоїть на шляху цієї резолюції. Проте утримався Китай слідом за успішним візитом до США голови КНР Сі Цзіньпіна, а також Казахстан, давній союзник Росії. Ці голосування означають, що Сполучені Штати переконують світ, що застосування зброї масового знищення не може залишитися без відповіді, вказав речник Білого Дому. Росія 12 квітня знову проголосувала проти ухвалення резолюції Ради безпеки щодо хімічного авіаудару по цивільних мешканцях у Сирії минулого тижня, тим самим застосувавши своє право вето. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що схвалення Сполученими Штатами заявки Чорногорії на вступ до НАТО було, цитата, «глибоко помилковим рішенням, яке створює розкол у Європі». Це, цитата, відображає логіку протистояння на європейському континенті і створює нові розділові лінії, йдеться у повідомленні російського зовнішньополітичного відомства 13 квітня. Президент США Дональд Трамп 11 квітня підписав документ про ратифікацію Сполученими Штатами протоколу про вступ Чорногорії до НАТО, повідомили у Білому домі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Три роки тому Україна розпочала антитерористичну операцію на Донбасі. Коротко нагадаємо, як все тоді починалося.
Сьогодні вранці на півночі Донецької області розпочалась антитерористична операція. Але вона буде проводитись поетапно, відповідально і виважено. Мета цих дій, я ще раз підкреслюю, захистити громадян України, зупинити терор, зупинити злочинність, зупинити спроби розірвати на шматки нашу країну.
Ось таку заяву виголосив 15 квітня 2014 року у Верховній Раді Олександр Турчинов, який тоді виконував обов'язки президента України. За два дні до цього він повідомив, що Рада національної безпеки і оборони розпочинає широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних сил. А невдовзі, 26 травня 2014 року, лідер президентських перегонів Петро Порошенко, серед іншого, зробив таку заяву.
Я впевнений в тому, що перші і рішучі кроки щодо відродження боєздатності української армії і бойового духу українських правоохоронних органів – це будуть перші і негайні кроки. І тоді подивимося вже дуже швидко про різке підвищення ефективності антитерористичної операції. Антитерористична операція не може і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години.
І ось вже три роки, як у словнику українців з'явилася ця абревіатура АТО, а насправді назва збройної агресії Росії в Україні. За даними ООН, кількість жертв цього збройного конфлікту сягнула вже майже 10 тисяч осіб, поранення отримали понад 22 тисячі. За даними Міністерства соціальної політики України з Донбасу, на підконтрольну українській владі територію виїхало понад 1,5 мільйона переселенців. Західні партнери наполягають, що єдиними інструментами тиску на Росію залишаються дипломатія та санкції, а мінські мирні домовленості не мають альтернатив.
Чи дійсно заморожений конфлікт – це найімовірніший сценарій на Донбасі, і які взагалі перспективи врегулювання цього конфлікту? Далі говоритимемо з журналісткою Радіо Свобода Вікторією Жуган. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку всім, хто нас слухає.
Також запрошуємо долучатися до обговорення вас, шановні слухачі. Отже, 3 роки від початку АТО, і які взагалі перспективи подальшого врегулювання цього конфлікту? Що кажуть експерти, політики, політологи?
Обговорюють як мінімум 3 найбільш ймовірних сценарії. Звичайно, такий, що Кремль відійде з Донбасу, або ж що посилить там свою присутність і загострить військовий конфлікт, або ж що ситуація перейде в стадію замороженого конфлікту. Я спілкувалася з військовим експертом Інституту євроатлантичного співробітництва паном Ігорем Козієм і уточнювала, чи можна вже ситуацію назвати замороженим конфліктом. Він пояснив, що, по-перше, цей термін передбачає відсутність загострення, а цього в Україні немає, тому що час від часу, тобто регулярно, є жертви і є бойові дії. Це, по-перше. А, по-друге, йдеться про певний паритет сторін, і цього в нас теж немає. На думку експерта, більше того, Росія не збирається заморожувати цей конфлікт, тому що така ситуація статусу кво нині є вигідна Кремлю і буде вигідна ще багато років. Тому що, на думку Козія, ситуація зміниться лише після того, як у Росії влада зміниться, при цьому демократичним шляхом. Більше того, він зазначив, що Україна зараз є майданчиком для психологічної підготовки російської армії, і стратегія цих дій може тривати навіть роками. Як приклад, він наводить роботу з молоддю і на окупованих територіях, і в Росії. Зокрема, військові ігри для підлітків на окупованих територіях на зразок радянської зарніці, тобто підготовка наступного покоління і пропаганда для них. З іншого боку, наприклад, курсантів російських училищ намагаються відправити на Донбас для того, щоб вони там відбували військову службу і вчилися сприймати Україну як ворога, якого можна і потрібно знищувати.
Ну, це точно не заморожений конфлікт. Він однозначно сьогодні Російської Федерації значно вигідніший, ніж заморожений конфлікт. Така собі москітна війна на виснаження. Ця війна, вона в першу чергу направлена не на вирішення якогось конфлікту з точки зору Україна-Росія. Ця війна, скоріш за все, викликана конфліктом між президентом Російської Федерації і народом Російської Федерації. Страх за те, що рано чи пізно ти повинен піти в нікуди, він змушує робити певні речі, які б йому дозволили довго-довго царствувати на славу.
Отже, якщо Кремль дійсно розраховує на затягування конфлікту і постійне його розбурхування час від часу, то яку стратегію в такому разі вибудовує українська держава? Як українська держава бачить повернення окупованих територій і людей, які там перебувають?
Протягом останніх 3 років врешті з'явилася певна правова визначеність стосовно мешканців як окупованих територій, так і вимушених переселенців. Таку думку висловила Олена Луньова, це юристка організації «Схід СОС». Однак вона зазначає, що не завжди в реальності нормативи і процедури, які останнім часом розробили і законодавці, і Кабмін, вони не завжди діють саме так, як прописано. Зокрема, пані Луньова наводить приклад, що залишаються проблеми житла для переселенців, немає пільг для абітурієнтів, які би хотіли вступати на підконтрольну Києву територію, немає можливості у людей з окупованих територій голосувати, а також зараз тривають перевірки стосовно соціальних виплат, і це також завдає багато труднощів цим людям. Так само проблеми створює зупинка транспортного сполучення чи торгова блокада Донбасу. На думку пані Луньової, це взагалі створює кордон із цими територіями і особливо із їхніми мешканцями.
Я не бачу потух чи рухів держави для вирішення конфлікту і для роботи з людьми, які живуть на тимчасово окупованій території. Це вже не лінія розмежування, а це кордон з додатковою вимогою отримувати дозвіл для перетину. Дуже часто звертаються люди, які кажуть, що нас не приймають там, ми не хочемо жити там, але нам погано тут. І минулого року навесні та влітку ми бачили дуже високий відсоток людей, які поверталися. Тобто вони дзвонили нам, казали, що вони не хочуть, проте в них нема більше
можливості, нема грошей, нема натхнення жити на підконтрольній території через те, що вони відчувають непотрібність.
До речі, пані Луньова зазначила, що саме на групі переселенців відкрилися давні проблеми української держави, як то, наприклад, відсутність єдиної бази паспортів чи реєстру отримувачів соціальної допомоги.
Сьогодні ми говоримо в ранковому ефірі про третю річницю антитерористичної операції на Донбасі, вірніше, збройного конфлікту, і шукаємо відповідь на запитання, скільки ще триватиме цей конфлікт та які перспективи його врегулювання. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі, а поки на зв'язку маємо заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгія Туку. Вітаємо, пане Тука.
Доброго ранку.
Ви бачили війну на Донбасі, власне, з самого початку. Попервах, як волонтер, потім як голова Луганської військово-цивільної адміністрації. На вашу думку, чи була справді така можливість, як заявляв Петро Порошенко, провести її в стислий термін за дні, за години?
Знаєте, я ще й досі зараз, коли дивлюсь на здійснювального на Ютубі відео тих часів, як розвивались ті події, у мене ком в горлі стоїть, коли я бачу втрачені шанси.
А були шанси?
Я в тому, що у нас, що у України був абсолютно реальний шанс всю цю наволоч придушити на першому етапі, не дозволивши перетнути вже ту межу, в якій ми вимушені, фактично держава вимушена вести повноцінну війну.
А оцей стрімкий розвиток подій, він вибухнув буквально одного моменту, чи воно накопичувалося і варто було запобігати завчасно цьому?
Воно накопичувалося, це не миттєво відбулося. От ми останнім часом досить часто з друзями аналізуємо, чому, от, наприклад, оця руська весна провалилась в Харкові, в Одесі, в Запоріжжі, в Дніпрі. Та тому що там цих мерзотників, які намагались створити ці новоросійські утворення, їх там не підтримала в першу чергу місцева влада. Там, де вони не отримали підтримки з боку місцевої влади, був утворений супротив, і ця вся наволоч отримала по зубах.
А це промах центральної влади, що це промах центральної влади, що місцева влада так вчинила на Донбасі?
Ні, це елементарно просто зрада.
Угу.
А центральна влада на той час, на жаль, була розгублена, деморалізована і не вистачило, з моєї точки зору, елементарної рішучості для впровадження дієвих механізмів, аби знищити всю цю наволоч.
Пане Георгію, якщо говорити про перспективи, про подальше врегулювання конфлікту, про деокупацію, останнім часом звучали заяви про те, що розробляється стратегія деокупації Донбасу. Натомість, от щойно ми чули в ефірі коментар активістки «Восток-СОС», вона переконана, що українська влада насправді відмежовується від окупованих територій, від тих людей, що там залишаються, також і від переселенців. От яка ваша думка з цього приводу?
Ну, з моєї точки зору, якщо бути максимально об'єктивним, то і та, і друга позиція, вони мають право на існування. Я поясню, в чому проблема полягає. Восени я був абсолютно щиро переконаний, що весною, наприклад, або влітку ми будемо вже спостерігати поступове згортання російської збройної машини, яка зараз перебуває на українському Донбасі. І для цього були абсолютно об'єктивні предпосилки. Але іноді в нашій країні відбуваються події, які можуть просто кардинально змінювати становище. Що я маю на увазі? Я, наприклад, не міг собі передбачити, що деякі політичні маргінальні утворення на кшталт «Самопомічі» будуть здані створити оту так звану блокаду на кордоні з неконтрольованою територією. Я не очікував, що у центральної влади не вистачить участі й мужності своєчасно припинити цей безлад і порушення закону. І вже як наслідок цих подій ми отримали рейдерське фактично брутальне захоплення цілої низки українських підприємств на неконтрольованій території. Ми отримали втрати бюджету, ми отримали зріст безробіття, ми отримали збільшення потужності окупаційної псевдовлади. І, до речі, дуже цікавий момент. Я щойно прочитав повідомлення від Держприкордонслужби, що так звана влада ЛНР-ДНР заборонила виїзд зі своїх територій фахівцям з промислових підприємств.
Тобто, на вашу думку, це рішення про блокаду, воно було хибним. Але якщо от ви сказали, що були ознаки, що буде згортання військової машини Росії, а це згортання військової машини залежить від саме внутрішніх подій в Україні, чи загалом від геополітичної ситуації, від ситуації в тій же Сирії, від взаємин Росії зі США, і якщо Кремль дійсно продовжуватиме свою, от, як висловився військовий експерт, москітну війну на виснаження на Донбасі впродовж ще тривалих років. Якою має бути тоді стратегія української влади в такому разі?
Справа в тому, що, чесно кажучи, в мене ще немає реальної аналітики, а вангувати я не дуже люблю, але я абсолютно переконаний в тому, що ми можемо перейти поступово, і таке в мене враження, що ми зараз якраз і є свідками цього процесу, коли ми будемо спостерігати фактично змагання економік. Я маю на увазі економіки з одної сторони України і союзників, а з іншої сторони, з іншого боку, держави-агресора. Наскільки вистачить запасу прочності однієї чи іншої сторони, це буде фактично і в цьому і буде полягати перемога. Я хочу нагадати нашим слухачам, можливо, люди вже дещо забули, але саме таким чином і була фактично виграна холодна, так звана холодна війна між Сполученими Штатами і Радянським Союзом, коли фактично без жодного пострілу, лише тільки на війні економік була отримана перемога з Сполученими Штатами, і найбільша в світі фактична імперія припинила своє існування.
Але постріли на Донбасі все ж тривають.
Так, звісно, річ, абсолютно.
Тобто ви передбачаєте, що цей конфлікт не буде розв'язаний протягом ще багатьох років, так?
Ну, це один з сценаріїв, який виключати не можна, на жаль.
Що ж, дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб Георгій Тука. І маємо на зв'язку радіослухачів. Послухаємо їхні думки і міркування, від чого залежить вирішення конфлікту на Донбасі, який 3 роки тому назвали просто антитерористичною операцією. Алло, говоріть, будь ласка, хто з нами на зв'язку?
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр, город Дніпр. Ну, вы знаете, тут совершенно очевидно, что для того, чтобы прекратить войну, нужна политическая воля, которой нет.
Политическая воля кого?
Прежде всего, президента и высшего руководства. Но я не хочу, чтобы меня записали в адрес сепаратистов, которые, они, понимаете, говорят, вот с бандитами мы не можем сесть за стол переговоров. Так же, как вот я не согласен и с Тукой, да, что вот по, ведь у нас же даже министерство по интеграции вот этих районов. Но в первой части вашей передачи говорили, что даже детей сегодня проводят зорницы и учат нас убивать, потенциально снимая порог, что мы потенциальные противники. Кого мы собрались интегрировать? О чем мы, граждане, говорим? Единственный путь сегодня – это блокада, это экономическая, начиная от того, что Европа вот как проводит санкции. Ми повинні, у нас люди просто самі, помимо...
Так, зрозуміли вашу думку, пане Олександре, мало часу в ефірі, отже, ви не погоджуєтеся з баченням Георгія Туки, і блокада, ви вважаєте, це шлях для того, щоб врегулювати конфлікт на Донбасі. А що думає наступний слухач? Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку, це пані Олександра, так? Алло.
Це я.
А, це ви. Говоріть, будь ласка, хто ви і звідки?
Геннадій, Київ. Стратегія дуже проста. Президенту нашому бути більш рішучим. Треба брати приклад з Трампа. Що ж треба зробити?
Ну, в Трампа потуга та ж сама економічна і та військова значно більша за українську.
Опираючись на те, що Будапешт у нас не спрацював, треба повернути собі ядерну зброю і об'явити, що ми будемо розвивати ядерний потенціал і подивитись на рожу Путіна.
Почули вашу думку. Ну, це такий напівфантастичний сценарій, хоча от те, що насамперед вирішення конфлікту на Донбасі залежить від рішучості і компетенції українського керівництва, такий варіант відповіді обрало більшість дописувачів у соціальних мережах. А от те, що цей конфлікт і його вирішення залежить насамперед від Путіна, так вважають, ну, трошки більше 12% тих проголосував. Звичайно, це не репрезентативне дослідження, але все ж таки показує тенденції, від кого, власне, слід чекати врегулювання конфлікту на Донбасі. А що думає наступний наш дозвонювач? Алло?
Алло, доброго дня.
Добрий день.
Вінниця, Надія.
Так, пані Надія.
Алло, ви мене чуєте?
Слухаємо, звичайно, дуже уважно.
Я хочу сказати, ви знаєте, в цій боротьбі, оце, що в нас зараз проходить, винуваті самі ще люди, коли вони в окупованих територіях. Чому вони не піднімаються на боротьбу? Ми чуємо хіба? Вони тільки пільги хочуть своїм дітям собі, там остались чоловіки воюють. Я ж добре знаю, в мене родичі в Торезі, в мене родичі в Сніжному. Вони кажуть, спасі Господі, нам хорошо. Росія платить гроші, і ми платимо гроші. А і Україна платить пенсію, а їхніх дітей відправили сюди, і їм
дають. А як ви думаєте, чи довго ще чекати, поки люди там самі повстануть на окупованих територіях?
Війна з фашистами, весь народ піднімався проти війни, були партизанські загони, було все. А вони в сплячому положенні. Вони чекають мани з неба. Не буде мани з неба, бо ми не будемо їм нічого давати, якщо вони самі не будуть підніматися боротьбу.
Зрозуміли, пані Надія, почули вас, дякуємо. І ще слухач на зв'язку, алло.
Алло, добрий день. Алло.
Алло, так, слухаємо вас уважно.
Віктор, для того, щоб вернути цю територію, потрібно поступити так, як вернули чехам судети, депортировали немцев, сюда присылают с оккупированной территории людей, так это все путинские за эти самые агенты, которые будут валить Украину. Им нельзя давать избирательные...
А на кого покладаться, от, чтобы повернуть...
Готовить, производить крылатые ракеты. А дело в том, что всему Советский Союз распался, и власть захватили. Да дело в том, что нужны люди, масоны и мировое правительство.
Так, зрозуміло, мы почули. Все-таки от, Украина насамперед покладається на повернення і врегулювання конфлікту на Донбасі на підтримку Заходу. А як там за ці 3 роки вже ставляться до цього конфлікту і бачать його врегулювання?
Учасники опитування Радіо Свобода вважають, що саме від України залежить вирішення конфлікту, а от на Заході розуміють, що багато в чому доля все-таки в руках Кремля. Про це мені сказав Андреас Умланд, це німецький політолог. Він стверджує, що серед більшості західних політиків є розуміння того, що Росія дійсно зацікавлена просто виснажувати Україну, однак там все ж таки зважають саме на санкції і на дипломатію як ключові інструменти. До речі, нагадаю, що представники європейських держав, які відвідували Україну останнім часом, більшість з них наголошують, що мінські домовленості безальтернативні, а на Росію треба давити саме санкціями.
Только часть этой информации, практически ежедневные обстрелы и еженедельные там жертва доходит до обычных граждан на Западе. Многие считают это неким таким замороженным конфликтом и не воспринимают это как активную войну. Я думаю, что Запад все-таки будет поддерживать Украину, потому что ему ничего другого не остается. И очень много уже вкладены тут средства и энергия во все это. Надежда Запада просто в том, чтобы со временем как-то санкции приведут ведуть до того, що дійсно буде яке змінення політики Росії.
Ось ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні і завершуємо новинами. Передаю слово Антону Шузі.
У зоні бойових дій 13 квітня були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Підтримувані Росією бойовики здійснили за минулу добу 65 обстрілів позиції Збройних сил України. Йдеться в повідомленні в угрупуванні ДНР. Тим часом звинуватили Збройні сили України в обстрілі селища Зайцеве під Горлівкою. Директор Центрального розвідувального управління США Майк Помпео заявив, що сайт публікації викрадених таємних і конфіденційних матеріалів WikiLeaks і його засновник відіграють роль ворожої розвідувальної служби, яку використала військова розвідка Росії для втручання у президентські вибори у США.
Ось таким інформаційний ранок п'ятниці, 14 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи були Вікторія Жуган, Наталка Антоненко, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу, на все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.